Nii, ja läheme siis oma viimase tänase ettekande juurde. Ettekande teemaks on, kas Eesti haridussüsteem aitab üles ehitada seisuslikku ühiskonda. No jah, see on selliselt esitatud küsimus, mis nagu eeldaks vastust ei või jaa, aga ma usun, et see teema on vist siiski natuke keerulisem. Ettekandjaks on üks väheseid Eesti ärimehi, kes mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes ja nagu ma aru saan ka isikliku rahakotti toel või kaudu on Eesti haridus toetanud. Et ma usun, et Heldur Meeritsat ei ole vist vaja rohkem tutvustada, ütlen vaid nii palju, et tänu temale on sündinud, osaliselt tänu temale on sündinud eraülikool Audentes, tänu temale on sündinud osaliselt ka Rocca al Mare kool ja noh, ma usun, et võib-olla mõndagi veel. Palun.
Ja hakatuseks peab muidugi ütlema, et neid inimesi, kes on ettevõtluses raha teeninud ja siis seda raha edasi viinud haridussüsteemi, need on Eestis tegelikult päris palju. Et võib-olla kõigist nendest ei kirjutata ajalehes, aga need on kindlasti oluliselt rohkem, kui te arvate. Aga kui nüüd minna nüüd lähemale see minu jutule, et siin me siis on jah, nagu selles pealkirjas sees küsimärk ja arvatavasti ma nagu sellise selge vastusega ei lõpeta, aga mu meelest on siin nagu küll mingeid teemasid, mida nagu peaks arutama. Aga et olla oma arutluses loogiline, et siis võiks veidikene vaadata ka, et milline üleüldse nagu see selline ihaldusväärne ühiskond peaks olema ja siin klassikute poole pöördumine on ikka abiks ja et Platoni mõtted tunduvad ka tänapäeval jätkuvalt asjakohased ja mõistlikud. Platon arutles selliselt, et igal inimesel on nüüd sellised omad isikuomadused, et need, kes armastavad raha teenida või oma kätega mingeid asju luua, et need võiksid olla töötajad ja luua väärtusi, et need, kes armastavad seiklusi, võitlust, võitmist, et nende roll oleks olla sõdurid ja valvurid ning riiki peaksid siis juhtima filosoofid, kes armastaks asjade seosest aru saada ja ka üldisest hüvest. Ja selline ühiskonnakorraldus tundub ka tänapäeval mõistlik, et kus inimene saaks oma võimalusi kõige paremal, oma võimeid kõige paremal viisil ära kasutada. Et loomulikult selline ühiskond ei sarnaneks mingisuguste naiivsete kommunistide ühiskonnaga, et arvatavasti ka sellises ühiskonnas saaks mõni inimene rohkem ja mõni inimene saaks vähem palka ja keegi täidaks valitseja rolli ja keegi oleks valitsetav. Ja kuid tähelepanu tuleks pöörata just sellele, et igal ühel oleks võimalus oma võimete arendamiseks. Et ka siin sellist ühemõttelist vastust, et kui hästi meil täna Eestis kõik on nagu võimatu anda. Ja siiski nagu mõned märgid on halvad ja enne kõike viitaksin siin nüüd värskelt valmis saanud Eesti inimarengu aruandele, kus muu hulgas viidatakse ka sotsiaalse mobiilsuse vähenemisele. 90. aastatel mulle tundus vist niimoodi paljudele inimestele, et on kätte jõudnud nagu Eestis selline kõikide võimaluste maa, hoolimata nendest raskustest, et see oli su enda valik ja et kas sa nüüd üritad endale uut ametit, uut ettevõtet, uusi oskusi saada ja kuid sellises vaimses fluidumiski võib nagu tunduda, et selle Eesti ühiskonna elaan on vaibunud ja et sotsiaalteadlased on suutnud ka numbritega näidata, et kui inimesed on nagu ühte ühiskonna kihti sündinud ja et siis nende liikumist ülespoole on nagu palju vähem, kui see meile meeldiks. Ja haridussüsteem, et kuidas nagu kogu seda olukorda kajastab haridussüsteem, et mingis mõttes tundub, et enne kõike pean siin silmas üldharidust, aga seda ei saa ka kõrgharidusest lahutada, et mõnes mõttes nagu tundub, et asjad oleksid just nagu hästi, eks? Et PISA uuring näitas häid kohti ja TIMS näitas häid kohti, kuid teisest küljest, et õpilaste rahulolu on kooliga üsnagi madal, et ei julge nüüd allikat nimetada, aga kuskilt jäi meelde, et 33% Eesti üldhariduskoolide õpilastest on kas rohkem või vähem õnnetud selle üle, et nad peavad koolis käima. Ja et need, kes on kooli juhtimisele lähedal, et need teavad, mida tähendab heade õpetajate defitsiit ja ma ise nagu pigem nagu vaataks ka probleemina seda aastate, vist juba aastakümnete pikkuste diskussiooni haridusreformi üle, et mis on üks imetabane nähtus ja et no, võibolla on selle probleem nagu see, et seal on osalejaid liiga palju. Ja aastate jooksul on nagu ühteist tehtud, kuid ma ei saaks öelda, et Eesti ühiskonnas oleks nagu selge ühtne arusaam, et kas meie haridusega peab nüüd midagi tegema või on praegu kõik väga hästi või tuleks kõik pea peale pöörata, et sellist ühtset selget suunda, et me kahjuks haridusreformi juures ei näe. No, tõsi, tuleb küll ka öelda, eks, et mõnikord me ise nende sündmuste sees elades ei suuda tajuda arengu suunda ja siis 30 aastat hiljem me näeme, et tegelikult kõik läks samhaaval täitsa mõistlikus suunas. Ja, aga ma täna ei julge veel väita, et see tegelikult niimoodi on. Ja samas on tegemist vägagi nagu fundamentaalse küsimusega, et kui nüüd arutletakse selle üle, kuidas majanduskriisist välja tulla, siis järjest enam need mõtted liiguvad või need jutud liiguvad haridussüsteemi panustamise suunas ja ka selliseid ajaloolisi kogemusi teistest riikidest, et me näeme näiteks Iirimaa või Lõuna-Korea, et mis olid mõned aastakümned tagasi erakordselt nõrgalt arenenud maad, et 50. aastatel Iirimaa eksport 80% ulatuses koosnes elusloomadest. Et iirlastele isegi nagu ei usaldatud nagu selle vorsti enda tegemist. Aga et 20 aastat panustamist haridussüsteemi ja see kajastus ka iirlaste majanduslikus heaolus. Aga jah, et see on see häda haridussüsteemiga, et kui sa selliseid panuseid teed, et siis sa näed neid tulemusi ikkagi vaevalt, et enne kui 20 aasta pärast. Ja nüüd nagu sellest haridusuuendusest, et kui me peaks seda rääkima, et siin on nagu seda saaks jagada mitmesugusteks valdkondadeks, et kõigepealt see ülisuur koolivõrk, et mis on nagu lihtsalt majanduslik probleem. Haridusekonoomikast me teame üsna hästi, et mida rahaliselt tähendab klassi suurus või ka kõrghariduses, et see loengukursuse suurus. Ja samamoodi me saame siin rääkida nende väikeste majade kütmisest. Ja kui me siin nagu nendest väikestest maakoolidest räägime, et siis need on kindlasti väga armsad, aga kas nendes väikestes maakoolides ikkagi nagu see õpetamise kvaliteet nagu käib selle armsusega ka samas taktis, et kindlasti on seal vägagi tublisid inimesi tööl, aga ma võin ette kujutada, et kui üks õpetaja koht jääb vabaks ja et kui suur on siis võimalus valida pädevate kandidaatide eest, et seda kohta täita, et võib-olla juhtub mõnikord ka nii, nagu Marko Matvere ühes laulus laulab, et paremad ei oli vähe, võttis voorimehe. Ja ma nagu ei riskiks seda väidet nagu väga siin põhjendama hakata, aga no, mu arvates nii Eesti üldhariduskool ei ole nagu organisatsiooniliselt ka veel nagu ülimalt kaasaegne, et ta on kindlasti arenenud ja et haridusministeriumi poolt antavad juhised sise- ja välishindamiseks on kindlasti üldhariduskooli organisatsioonina paremaks ja targemaks teinud, aga võrreldes edumeelsete äriorganisatsioonidega on nagu vahe ikkagi tuntav. Aga nüüd võtaks siis nagu natukene huvitavamaid asju ka jutuks, et eliitkoolid on meie üks selline märgilise tähtsusega küsimus mu meelest selles hariduse uuendamise käigus, et mõnes mõttes mulle nagu tundub, et nad on osalt isegi veidikene sellised okkupatsiooni aja saadused, et sel ajal meie ühiskond aksepteeris üsnagi hea meelega, et kui me nagu nendes kitsastes oludes nagu mingisuguselegi osale õpilastest saaksime anda, ma ei tea, kes just paremat ja kõigastas põhjalikumat haridust, et see oli nagu ühiskonna vaatenurgast kindlasti päris aksepteeritav tegevuseks. Ja, et mulle küll tundub, et tänaseks päevaks on need meie eliitkoolid, et kas me räägime siis G5 või G10, et need on muutunud juba anakronismiks ja mõnikord nagu tundub, eriti kui mõelda ajaloos, et kui hästi, siis millises järjekorras näiteks Tallinnaski koolihooneid renoveeriti, ja et kas meil ei ole siin tegemist nagu sellise väikse rahvusliku aadli kasvulavaga. Ja see ärgitab ka õigupoolest nüüd küsima, et milline on nagu õigupoolest nagu eliitkooli panus õpilase arengusse. Et siin hiljem hüppab ette üks slaid, kus me räägime Tarmo Strense uuringutest, mille järeldus on see, et selle kooli enda panus siiski nagu kõige suurem ei ole, et pigem nagu tähendab eliitkoolide edukus seda, et võimekamad lapsed või see, ütleme, sõna võimekas ei ole ka päris korrektne, eks, et parem, terve kompleks, eks, et paremaid eeldusi on nendel lastel ja et need on lihtsalt kogutud kool, sellesse kooli kokku, et kui me teeksime ühe sellise mõttelise eksperimendi ja vahetaksime selle eliitkooli lapsed ära nüüd ühe nii-öelda tavalise, jutumärkides tavalise äärelinna kooli lastega, et siis tõenäoliselt me nagu näeme, et nendes edetabelites enam see eliitkooli õpetajate poolt õpetatav seltskond enam nagu selliste kohtade peal ei ole, nagu me oleme harjunud nägema. Ja nüüd sama Tarmo Strense uuring, millele viitasin, ja et tema järeldus oli selline, et ta vaatas tervet hulka koole ja siis kõige suurem mõju on õpilase sotsiaalsel päritolul. Et korrelatsioon analüüsist, et siin peaks veidi numbritest ka rääkima, et üldiselt on niimoodi, et täielik seos, üks ühene seos on number üks ja et kui ma astun ühe sammu ja katus liigub meeter kõrgemale, et siis on nagu korrelatsioon üks ja kui ma astun sammu ja katus ei liigu, et siis on nagu korrelatsioon null. Ja siis selle õpilaste päritolu mõju suurus on seal 0,38, ehk et mis minu meelest on päris suur ja tugev seos, aga selle üle nüüd võib kahtlemata diskuteerida, et kui see oleks nagu 0,7, siis oleks nagu seos veelgi rohkem tugevam. Ja veel ta leidis, et kooli suurusel on positiivne mõju nendele eksamitulemustele ja samuti õpetajate haridustasemel. Ja mõnevõrra ootamatult tuvastati, et kui õpetajate staaž on pikem, ehk et tegemist on vanemate õpetajatega, et siis mõnevõrra see muutis tulemusi kehvemaks. Aga et noh, nendel nähtustel on mitmeid võimalike seletusi, nii et selle üle siin praegu ei tasuks väga spekuleerida. Ja noh, muudel teguritel näiteks, et kui hästi on õppevahendeid või kuidas on kooli ja lapsevanemate koostöö, et nende tegurite osas ei leitud mingisugust olulist seost. Et selle uuringu põhjal on ikkagi see perekonna mõju ja sotsiaalse päritolu mõju kindlasti väga, väga oluline näitaja. Meie seda haridussüsteemi igapäeva kirjeldada, et siis ei saa kindlasti nimetamata jätta ka koolide konkurentsi, eriti kui nüüd õpilaste arvud vähenevad, siis on meil käimas vägagi, seda võib üheselt nimetada võitluseks, et võitlus õpilaste ja koos õpilastega käiva raha pärast. Et kuidas see hakkab mõjutama meie õpilasi ja nende haridust, et selles osas ma kindlasti pean käed üles tõstma, et aga kahtlemata on sellel ka sellel võitlusel ka häid külgi, et no, näiteks on siin igasuguseid kallakuid hakanud koolidele väga hoogsalt tekkima ja ma usun, et sellel tegelikult ikkagi mingisugune mõju ka õpilase kesksusele ja mingi positiivne mõju õpilase kesksusele ehk siiski ka on. Teine valus küsimus on edetabelid, et tegemist on üsnagi vana tõdemusega, ja et see, mida sa mõõdad, seda ka saad. Et unustasin maha nüüd ühe sellise ülihuvitava raamatu nagu Freakonomics, et kus kirjeldatakse Chicago haridusameti tegemisi, et sealsetel juhtidel hakkas tunduma, et mõned, et ka seal tehti selliseid riigieksamitega sarnaseid eksameid, ja seal hakkas, sealsetel juhtidel hakkas tunduma, et mõned õpetajad aitavad õpilasi nii-öelda järgi. Ja üsnagi teravmeelse statistilise analüüsiga leiti need õpetajad üles, ja siis kontrollkatsetega tehti kindlaks, ja et jah, et see tõepoolest oli nii, et need õpetajad aitasid lubamatute vahenditega nendel õpilastel paremaid tulemusi saavutada, et tundub, et meie riigi eksamite korraldajad on selle kaasusega tuttavad, ja et neid nippe, mida seal minevikus Chicagos kasutati, et neid vist ei ole tänapäeval võimalik kasutada, aga et me teame, et õpilaste valikute mõjutamine on suhteliselt tavaline asi, ja ka õpilaste spetsiaalne drillimine eksamiks on et on nagu ka meie argipäev. Ja edetabelite puudus on nagu see, et riigi eksamid mõõdavad meil ainult teatud oskusi. Kahtlemata on tegemist nagu oluliste oskustega, aga et kui me nagu räägime sellest, et kuidas seal kajastuks sotsiaalne või emotsionaalne intelligentsus, siis selle koht on tegelikult ikkagi ümargune null. Ja edetabelite probleem ei ole kindlasti mitte nende esimeste kohtade probleem, vaid et siin meil hakkavad tekkima teise sordi koolid, ja omakorda need koolide kohad hakkavad taas jälle mõjutama lapsevanemate valikuid, ja me jõuame nagu olukorda, et kus ka need hinded on nagu väga fetišeeritud. Et ma oma peaga ei oska küll nagu näha, et kas 7. klassis teise veerandi geograafia või 3. veerandi vene keele hinne oleks nüüd nagu mingi elu ja surma küsimus. Pigem on ikkagi tähtis see, et mida see inimene 25 ja 30 aastaselt teab ja oskab. Ja aga see hinnete fetishism on hakanud meie elu mõjutama, ja nendes diskussioonides räägitakse tihti, et meil on nagu õigus teada, aga ma küll täna tunnen, et need edetabelid teevad selgelt rohkem kahju, kui neist on kasu. Aga paraku on tegemist sellise hea ja lihtsa asjaga, et millest just nagu me saame kõik aru, ja haridusministeerium on üritanud küll ka teiste koolide hindamise mudelitega töötada, aga need ülejäänud mudelid on kõik ikkagi piisavalt keerulised, ja nüüd lapsevanemal ja ka gümnaasiumi ealisel noorukil on neid ikkagi päris keeruline haarata, nii et tegelikkuses otsuseid ja valikuid tehakse selle lihtsa edetabeli alusel palju suuremas määras, kui see mõistlik oleks. Ja omad siirded kõrgharidusse on siin ka, et kõigepealt on esimene küsimus selles, et kes pääseb õppima tasuta kohale, et siin on kindlasti eliitkoolide õpilaste nagu selged eelised, aga siin eelnevalt Aune Pasti poolt viidatud Praxise uuring on nagu näidanud, et ka kõrgkoolides õppivate vanemate või kõrgkoolis õppijate sotsiaalse tausta pilt erineb meie ühiskonna keskmisest, et meie selline idealistlik nägemus võiks olla selline, et ülikoolides on esindatud inimesed kõikidest geograafilistest punktidest, kõikidest ühiskonnakihtidest, aga tegelikult on nii, et jõukamatest ja kõrgharitud perekondadest lähevad lapsed palju rohkem kõrgkoolidesse kui nendest vaesematest ja maapiirkondade lapsed. Ja et minu meelest nagu Praxis nüüd üsna pea on nagu selle uuringu ühte etappi lähiajal avalikustamas ja ka, et seal on juttu ka sellest, et ka Eesti kõrgkoolid erinevad tudengite sotsiaalse tausta poolest, et 6 tavalik õiguslikust 5 välja arvatud maaülikool Tartus, et on nii-öelda veelgi jõukama kihi koolid ja siis maaülikool ja rakenduskõrgkool, et need on siis nagu sellise suhteliselt vaesema kihi koolid. Ja kui siin nüüd jätkata veel ka nagu nendest õppetoetustest ja et mõnes mõttes on see küll just nagu ja selles on oma loogika, eks, et need, kes on paremad õppurid, mida ilmselt siis peaks hinnete järgi jälle mõõtma, et need saaksid õppetoetusi, kuid kui me nüüd mõtleme vaesemate inimeste ligipääsule kõrgharidusele, siis õppetoetuste selline suunamine muudab nende vaesematest peredest laste pääsemise kõrgkooli veelgi raskemaks. Nii et sellise kurbliku vahekokkuvõtte me saame teha, et lapse perekond ja elukoht mõjutab tema tulevikku. Ja me näeme seda tegelikult nii eelkoolis, põhikoolis, gümnaasiumis kui ka kõrgkoolis. Ise küsimus on nüüd selles, et kui suur see mõju on. Et minu mõistuses selle mõõtmiseks ei piisa ja ma ei tea ka, et keegi oleks seda mõju nüüd väga üheselt mõõtnud. Et võib-olla see mõju ei ole suur, aga võib-olla, et on ka. Ja, aga et sellisele probleemile siiski mu meelest nagu peaks tähelepanu juhtima. Et kui me mõtleme Rooma riigile aastal 376, et siis oli ju elu iluseks ja et riik oli võimas ja et aegajalt küll nagu mõned barbarid tulid üle Reini jõe, aga siis palgati teised barbarid ja löödi nad jälle minema. Ja kuid sealt oli minna ainult 100 aastat ja kui Rooma riik kui selline lõpetas oma eksisteerimise või kui me vaatame ka Pariisi aastal 1779, siis kuningate võim tundus ja et on igavene ja kuid 10 aasta pärast üllatust see sama rahvarämps siiski korraldas suure segaduse, et mida me täna mäletame Prantsuse revolutsiooni nime all. Ja ka Eesti riigieelarve aastal 2009, et on nagu samasugune pimedusega lööduse näide, kus eksperdid hoiatasid, et selline ülioptimistlik eelarve on kurjast ja siis ei läinud keegi väga palju aega, kui valitsus kangelaslikult siis seda sama enda õhku täis puhutud eelarvet vähendama hakkas. Nii et see tõttu on mu meelest nagu täiesti õige sellisele ohule Eesti ühiskonnas tähelepanu juhtida. Ja selle juures siiski, et meil ei piisa üksnes mitte loosungitega tänaval kõndimisest, vaid et need asjad peaks kajastuma siis ka konkreetsete otsustena, mis puudutavad haridust. Ja selle kõrval muidugi peaks siis veidikene ka laiem maailmapilt, peaaegu et pool filosoofiline olema, et me peaksime enda peas nagu teadma, et mida siis, mis miski inimesele kaas annab. Kindlasti annab midagi loodus, et ühes oma artiklis oli professor Jüri Allik ülimalt lähedal sellele, et väita, et andekuse geen on olemas. Vähemalt need samad statistiliselt töödetud andmed on sellised. Kindlasti on ka perekond väga, väga suur mõjutaja. Ja Mark Twain kirjutab oma raamatus Võhikud võõrsil. Seal käib jutt sellest, kuidas Ameerika turistid sõidavad mööda Euroopat ja aegajalt nad juhtub nendega seal lugusid. Ja kui nad olid Itaalias ja giid neile rääkis, et Michelangelo raius selle taaveti kuju välja 2-tonnise marmorpanga seest, siis üks turist suutis selle peale küsida, aga kuidas Michelangelo küll teadis, et see kuju seal marmorpangas sees on? Et meil on üks noor inimene ja me nagu väga ei tea, et mis temast tulevikus saab. Ja, aga nii nagu Michelangelo leidis sellest marmorpangast taaveti kuju, et me ilmselt nagu suudame igast inimesest leida mingeid tugevaid külgi ja häid omadusi. Ja kool ja haridussüsteem peaks aitama kaasa, et need omadused saaksid välja arendatud. Kas mul on aeg läbi ka nüüd juba või? Jah. Et ma hüppan nendest sellest eelmisest slaidist üle, et me näeme nagu siin ühiskonnas küll probleeme, aga et oma seda igapäevast elu on tarvis ikkagi nagu edasi elada. Ja siis et Audentes erakooli pidades me katsume ka oma paremate äratundmiste järgi seda teha ja kõige niimoodi üldistatumalt võiks öelda, et tagasi side on just see oluline küsimus. Vabandust, nüüd läksid valed pidi. Et ei ole mõtet siin kõiki neid küsimusi hakata teile üle lugema, aga et, no, näiteks see esimene küsimus, mida me küsime, kas laps tahab kooli tulla ja kas õpetajad on sõbralikud. Et see ei tähenda seda, et sa peaksid õpetamise standardeid väga, väga alla laskma, aga et kool ei tohiks olla ka piinapink. Ja me küsime lapsevanemate ja õpilaste arvamust ka iga konkreetse õpetaja kohta. Muidugi tuleb öelda, et tegemist on sellise võimsa tööriistaga, aga samas ka ohtliku tööriistaga. Et kindlasti ei saa nagu sellise küsimustiku järgi teha lõplike otsuseid ja aga vaadates kontekstis teiste informatsiooniga, et saab siiski suhteliselt hea pildi sellest, et mis millise inimesega on tegemist ja et Jah, ja niimoodi me siis sammhaaval proovimegi nagu oma seda elu edasi elada ja saame kohati ka päris häid tulemusi, sest need, kellele ei meeldi, need lihtsalt lähevad ära. Ja, aga selle koha peal ma nüüd oma ettekande lõpetan, aga ilmselt küsimus võrdsest ligipääsust haridusele, küsimus võrdsetest võimalustest, et see on selline teema, millest me lähiajal saame ilmselt veel palju rääkida ja palju kuulda. Aitäh!
Ma tahtsin küsida, et kuidas te õpetajaid valite? Kas teil on? Kui te tulete alguses, rääkisite sellest, et sellel väikesel maakoolil, kui üks õpetaja ära läheb, ei pruugi olla järgmist õpetajat valida, siis kas teie Audentese koolil on alati hea valik?
No ei, raskusi on ka meil ja et plus siis kõigepealt jah, et on ühtedel erialadel on nagu raskem õpetajaid leida kui teistel ja et püüame küll nagu seda oma mõistusega seda valikut nii hästi teha kui saame, eks, ja aga on vigu sisse tulnud ja on mõnikord ka vigu parandatud.
Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Ja, Vello.
Kuna seal ühe slaidi peal oli, Anne tuletas ka meelde, miks on Eestis keelatud õppimine ilma õpetajata? No siin oli öeldud, õpetaja läks ära, vaat nüüd ei tohi enam õppida, eks ole. Ma olen kuulnud seda, ei tohi õppevahendid anda õpilase kätte, kõik peab käima ainult läbi õpetaja. Ja kui ma siin istusin ja tuletsin meelde, siis ma oma kooliajast oleks lugenud kokku vist nii viis ainet, kus õpetaja olemasolu ei andnud mulle mitte midagi juurde, ta ei teinud kaalvemaks midagi. Miks meil on niimoodi, et see õpetaja?
Tegelikult on niimoodi, et on lapsevanematel võimalik oma lapsi ka kodus õpetada. Nii et kui ei ole tahtmist lapsi kooli viia, et siis see on kõik võimalik.
Nii, kaluks, jah.
Tahaksin ühte kommentaari lihtsalt, kuna ma olen olnud seotud IMSS ja PISA uuringuga väga tihedalt, et teil või Tarmo Strense uuringu põhjal te tõite, et õpetaja staaž mõjub negatiivselt. Noh, te ei täpsustanud, aga ma ütlen, et IMSS uuring näitas seda, et õpetaja staažiga 10-20 aastat, et nende õpilased olid kõige edukamad, et pärast seda oli siis juba hakkas nagu staaž negatiivselt mõjuma. Ja siis ma tahtsin küsida veel seda, et kooli suuruste mainisite, et mõjutab, et mis, aga te sealt edasi ei arendad, et mis moodi kooli suurus mõjutab positiivselt või negatiivselt?
Selles samas Tarmo Strense uuringu järgi mõjutas suurem kool positiivselt, et mis, millel on nagu ilmselt nagu mitmesuguseid võimalike põhjuseid, et asukoht, siis need lapsevanemad, pedagoogide kvalifikatsioon ja nende koostöö, aga et ma siin olen võimeline ainult nagu neid loetud tulemusi refereerima, ja, aga ma nagu ei julge neid ise liiga palju tõlgendada.
Nii, aitäh.
Kus riigis ja mis astme koolides Strense viis läbi oma uuringud?
Riik oli Eesti ja ta on neid uuringuid ka publitseerinud, ja, aga ma peast ei julge nagu öelda, et mis koolid need olid. Et see ei olnud, tegemist ei olnud, ta andis seal tulemusi nii põhikooli lõpust kui ka gümnaasiumi lõpust. Ja tegemist ei olnud nagu nii-öelda spetsiaalselt eliitkoolidele fokusseeritud uuringuga, vaid see kattis Eesti koole laiemalt.
Nii, Aune, oled sa veel kuuldel? Ei ole. Taunel võib-olla oleks ka olnud küsimusi. Aga ma küsiks ise, et kui nüüd kehastuks ümber ettevõtjaks, siis millised on kõige suuremad puudujäägid meie üldhariduskoolide lõpetanutel, ettevõtja vaate läbi ja ülikoolide lõpetanutel?
No, kõigepealt ma nagu ennast ettevõtjaks ei tunnista. See, et no, selles mõttes ma ei ole nagu mingisugune väga suur tööandja. Ja ma vist tõstan käed üles, ma kardan, et ma hakkaksin luulutama.
Ja, no okei. Nii, see võib-olla on hea uudis, et võib-olla ei olegi sellised silmatorkavaid probleeme.
Viitan siin sellele samale Aune Pasti näidatud slaidile. Vabandust, Valke. Et see oli vist see lükka uuring, et kus ettevõtjad pöörasid kõige suuremat tähelepanu huvitaval kombel eesti keele oskusele ja suhteliselt väike huvi oli hinnete vastu. Et see, et milliseid hindeid see konkreetne inimene oli koolis saanud, et see ei olnud...
See ei ole tähtis siis.
Ja.
Aga eesti keele oskus on tähtis.
Et see on selline huvitav fenomen, et siin... No, seda peaks ka jälle täpsemalt vaatama, mida selle all mõeldi.
Ja. Nii, ega vist ei paista enam olema küsimusi, siis täname veel kord. Meil on ka auind, purk mett, piparmündi ja mälupulk. Palun.
Ja, aitäh.
Tänan. Nii, välis kolleegile... On siin lisaks üks inimast valge asi, ma ei hakkanud vaatama, mis asi see on, aga palju õnne. Tänan. Nii, ja Aunele Tartusse, ma saan aru, on siis virtuaalne kingitus. Nii et kui sa Aune veel kuuled, siis tead, et sul on saada virtuaalne kingitus meilt. Või sa said meilt juba virtuaalse kingituse.